Měli jsme krásné chvály, doufám, že si ještě chvilku budete užívat, protože kdo z vás se podíval na ten nápis, tak se asi teďka vyděsil. A my jsme přemýšleli o nějakém takovém tématu a z toho tématu nám potom vylezl takový název, který my jsme si říkali, že je v něčem jakoby provokativní. Ale když jsem viděl reakce některých lidí, a kteří to zbystřili, tak se všichni vyděsili. A já jsem si nějak uvědomil, že ta míra strachu v naší společnosti už je opravdu naplněna. Že lidi jsou masírovaní tak dlouho různými strachy, že i takovej jakoby v něčem pro nás jenom provokativní název vyvolal vlnu takových toho je, o čem to bude, co bude. Jo. A takže to se omlouvám vám všem, kteří jste teďka taky zalapali po dechu. Nicméně myslíme si, že to téma, který chceme nakousnout, je v něčem důležitý. A protože není možné před spoustou věcí zavírat oči a možná je lepší se na některé věci třeba připravit, než potom žít ve strachu a být nepřipraven na některé věci. Takže moje půlka mýho slova dneska bude trošku jako možná negativní, ale druhá bude pozitivní, jo? A smyslem té první, jako negativnější půlky, není vyvolat nebo hodit na vás další strach, ale naopak spíš popřemýšlet o jedné věci, která by mohla nastat teoreticky a být na ní připravení. Takže dneska... Tak, já bych se chtěl s vámi podívat na jeden sen, který měl Nabukadnezar. To byl babylonský král. Když Židé byli odvedeni do zajetí do Babylona, tak ten král babylonský měl sen a on nevěděl, co s ním má dělat. Tak si zavolal všechny mudrce, aby mu ten sen nějak... A on to udělal chytře. On řekl, vy mi budete lhát, tak nejdřív mi řekněte, co se mi zdálo, a když uvidím, že jste zjistili, co se mi zdálo, tak budu věřit, že to, co mi řeknete, co mi vyložíte, tak je pravdivý. Jo? To bylo velice chytrý, tak samozřejmě nikdo to nebyl schopen vyluštit z těch lidí, kteří tam tehdy byli a považovali se za ty vykladače. Ale byl tam jeden, ten se jmenoval Daniel, který mu pán Bůh dal schopnost ten sen vyložit. A mě ten sen dneska zajímá z jedné takové prostoduché věci a tak bych se na něho chtěl podívat. V tom snu totiž ten Nabukadnezar viděl sochu. Ta socha měla hlavu ze zlata, měla hruď ze stříbra, měla břicho z bronzu a nohy ze železa, a potom dole chodidla z železo smíšené s hlínou. A teď on nevěděl, co to znamená. Jenom věděl, že to je něco, co se ho bude týkat. A potom právě přišel ten Daniel a ten mu ten sen vyložil. A já bych kousek toho výkladu jeho chtěl přečíst. Bude to z knihy Daniele z 2. kapitoly od 36. do 45. verše. Tak to byl ten sen, také jeho výklad povíme králi. Ty králi jsi králu král, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají ličtí synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky. A učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty, ale po tobě povstane jiné království, země horší než je tvá, a jiné třetí království, bronzové, které bude vládnout na celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, nebo železo drtí a podrobuje všechno jako železo. Jež tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. A že jsi viděl ta chodidla a prsty částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené, a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť si viděl železo promíšené s hlinou, s hliněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické. To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. A že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou, lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou. Právě tak, jako se železo nemísí s keramikou. Za dnu o něch králů, ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno na věky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát na věky. Neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Velký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Tento text musím o něm přemýšlet jenom z jedné jednoduché věci. Tady se píše jednoduchá myšlenka, nehledejte v tom teďka nic velice složitýho. Ta jednoduchá myšlenka je, že byl tady babylonský král Nabukadnezar a je tam řečeno, a po tobě přijde jiné království, po něm zase jiné království, pak třetí království, čtvrté království a pak přijde jedno království, které bude pokračovat na věky. Ale ta myšlenka je úplně jednoduchá. Království, ty pozemská království, se prostě mění. A málo která země, málo které království může říct, že tady je tisíce let. Babylonská říše byla, není. Řecká říše byla, není. Perská říše byla, není. A spoustu jiných bylo a už nejsou. Komunismus tady byl a už není. A najednou si člověk uvědomí, ano, je to něco normálního. Ty kultury, ty společnosti se proměňují. Pro ty lidi na těch místech zůstávají stejní, jenom se mění politická vláda, mění se ta dynastie, která vládne, mění se zákony, mění se bohové, mění se parlamenty, ale lidé zůstávají stejní. Ale ten přerod je vždycky náročný. Možná takovej ten náš český příklad, kdy proběhla sametová revoluce, tak je příklad toho, že byla tady nějaká totalita. Najednou přišla revoluce a byla tady demokracie. Lidi zůstali stejný, převlíkli kabáty někteří se rychle adaptovali, někteří pomalu, ale vzniklo něco úplně nového. U nás to bylo pokojné. Ale byly země, kde to tak pokojné nebylo. A vždycky tenhle přerod vyvolává obrovský strach, protože my nevíme, co bude potom. My nevíme, jak to proběhne. My nevíme, jestli to bude pokojným způsobem nebo válečným způsobem. A možná si teďka říkáte, proč o tom mluvím? Proč teďka mluvím o přerodu jedné civilizace na druhou? Proč jsem tady dal do názvu konec společnosti s otazníkem? A já neříkám, že nějaký takový přerod nastává, já to nevím. A já jsem nedávno četl knihu, která se jmenovala Sedm zákonů od Miroslava Bárty a ta knížka mě otevřela oči na tyto věci. On tam totiž popisuje sedm takových principů, na základě kterých ty společnosti vznikají a zase zanikají. A já bych se vám pokusil jenom krátce přinést některé pohledy k zamyšlení, kde možná jsme, nebo kde by jsme mohli být, nebo kam by se teoreticky mohla ta naše společnost posouvat. Když mluví o tom, on je historik a zkoumal různé civilizace v minulosti, a na základě toho našel principy, které platily pro společnosti, které vlastně byly před koncem. Jo. A já když jsem si to pročítal, tu knihu, tak jsem si uvědomil, že mně to připadá, jako kdyby jsme byli v té době. A proto jsem si říkal, možná je potřeba o tom mluvit. Ne proto, aby jsme vyvolali strach, že něco takového se bude dít, ale jenom na to počítat s tím, že se to může stát. Že by něco takové mohlo být. Jo. A já vám řeknu těch pár, nebudu mluvit o všem, jenom těch pár věcí. On říkal, že první věc, třeba která se děje, že začínají selhávat hodnoty, na kterých ta společnost stála. Já si myslím, že my jsme v podstatě jako tady taková ta křesťanská kultura s křesťanskými kořeny. Ale kdo z nás tady dneska drží nějaké křesťanské hodnoty? To už je dávno, dávno před potopou, jo? Pro spoustu lidí tady u nás. Jo? A když se ale podíváte třeba na to, jak se dneska mění manželství, jak by chtěli, aby manželství nebylo manželství muže a ženy, ale chtěli, aby to bylo manželství dvou nějakých entit, tak vidíte, že se úplně posunují nějaké naše základní hodnoty. Jo? A dneska bych řekl, že probíhá boj, takový ten aktuální boj je boj mezi očkovanými a neočkovanými. A je tlak na to se nechat naočkovat. A já bych řekl, že není problém, jestli někdo je naočkovaný nebo naočkovaný. Já bych řekl, že toto není problém. To, co mně se zdá jako problém dneska, je, že je to boj o svobodu. Že vždycky to bylo tak, že naše společnost stála na možnosti mít svůj názor. Víte, že byla doba, kdy se všichni žáci spojovali všechny ze zvláštních praktických škol do jedné školy, do základní školy, aby nebyl vidět rozdíl mezi těma žákama. Ale co se děje dneska? Dneska už prostě, když je očkovaný, tak nemusí mít roušku třeba učitel, když je neočkovaný, musí mít roušku. A najednou je to vlastně vidět, že se rozlišuje mezi tím a tím. V Německu to dokonce zavedli tak daleko, že když přijdete do restaurace, aspoň co jsem slyšel, tak dostanete žlutý pásek, když jste očkovaný, a stříbrný, když nejste očkovaný. A to všichni vidí. A takže vlastně ano, ty seš ten nějaký a ty seš ten jiný. A člověk si říká, nepřipadá vám to jako začátek něčeho, co se dělo někde před druhou světovou válkou v Německu? Já nevím, ale na mě to působí, jakože problém není, možná to očkování není pro mě problém, ať se někdo naočkuje, kdo chce, kdo nechce, ať se neonaočkuje. Ale proč máme ztrácet svobody? Proč máme najednou být donuceni k něčemu, co je ze zákona svobodné? A tady to selhávání, a teď to mluvím jenom kvůli té svobodě, a já se obávám, že pokud teďka, a to je jenom můj názor, pokud neočkovaní prohrajou ten zápas, s tím mít tu svobodu, tak potom vlastně na to doplatíme všichni, protože to bude krok k nesvobodě, pak bude jiný krok, pak se to dotkne vás jiných a bude z toho zase zpátky totalita. A já nechci strašit, rozumíte? Já jenom chci poukázat na to, že tady je nějaký trend, nad kterým by bylo dobré se zamyslet. A mějte svobodu v tom, jestli se chcete naočkovat nebo ne, rozumíte? Ale přemýšlejme o tom, jestli jsme ještě demokratická země a jestli se valíme demokratickým směrem, anebo naopak ne. Kde zůstávají nebo kde se přerozují ty hodnoty. A další taková myšlenka toho člověka byla, že se vždycky ke konci společnosti překrucuje právo. Je spoustu zbytečné legislativy, který vlastně nerozumí už ani ti právníci. Vždycky ty společnosti začínají s nějakou jednoduchou, obyčejnou ústavou, na který se potom lidsky domluví, nebo třeba s nějakým prostředníkem se nějak domluví. Ale vždycky ke konci té civilizace, ať už v Římě nebo tak, tak se zkomplikovávaly zákony, překrucovaly se. A vlastně vyhrál ne ten, kdo byl v právu, ale ten, kdo znal víc kliček v tom zákonu. Vlastně přestává platit selský rozum, přestávají platit reální zákony. Mě teďka fascinovalo, a já vím, že dneska budu možná malinko jako rejpat, ale mě fascinovalo, když prostě jsem viděl, že soud zrušil 40 vládních nařízení ohledně koronavirových nařízeních. A ta vláda to prosazuje dál. A říkáte si, kde je právo? Tak je tady ten soud na něco, anebo tady není ten soud na něco? Jo, kde, jak to vlastně je? Další myšlenka, kterou tam měl, že častokrát je ten přerotý civilizace spojený s nějakou přírodní katastrofou nebo s přírodní změnou. No tak tady ten covid, myslím, že mění spoustu věcí, tak to bych ani nerozmazával. Ale další věc, která mě zaujala, bylo konec vůdcovství. Ve smyslu, většina těch civilizací začíná tím, že je nějaká nespokojenost třeba a najde se nějaký vůdce, který je charakterový, za kterým ty lidi jdou a na základě, nebo on se vytvoří z té společnosti a vlastně je takovým tím tahounem, takovým tím lídrem, takovým tím morálním vzorem pro tu společnost. Já si vždycky vzpomenu na Václava Havla. Jo, to je asi ten, kterýho já si dokážu živě představit. Jo, ale když srovnáte pana prezidenta Havla a pana prezidenta Zemana, tak si udělejte obrázek sami. Je to morální vzor pro naši kulturu? Je to někdo, kdo jedná jako lídr té české společnosti? Tady ten autor sám udává příklad právě Havla a potom pana Primuly, který prostě nařídil lockdown pro všechny a sám byl chycený v restauraci bez roušky, jak prostě, jo, rozumíte? A tenhle paradox těch morálních hodnot, morálního příkladu, je vlastně známka toho, že ta společnost upadá, protože ta společnost si volí lidi, kteří jsou takovýhle a ty lidi vědí, že toho můžou klidně zneužít. A to samozřejmě, když vidíte, jak upadá to vedení té společnosti, tak to samozřejmě má odraz na celou tu společnost. Dvě věci ještě. To s tím samozřejmě, když vidíte, že vláda zneužívá různé věci, využívá si je pro sebe a takhle, tak samozřejmě se lidi bouří. Jo. Samozřejmě lidi protestují. A já jsem se tenhle týden pídil po některých věcech a zjistil jsem, že se hrozně moc množí skupiny lidí, kteří otevřeně začínají mluvit o občanském protestu. O tom, že jsou ochotní jít za cenu nějakých nesvobod do protestních akcí. Ať už jsou to právníci, ať už jsou to restaurátoři, ať jsou to podnikatele, tak se množí tyhle skupiny. A já jsem si říkal pro sebe, já jsem nikdy nebyl zastánce tady těch protestů, ale říkal jsem si, tady stačí možná malinko a bude tady oheň. Stačí možná někde škrtnout a možná se budeme divit, že ta společnost se rozdělí úplně a začne. Já nechci říct, a právě bojím se toho, aby z toho právě nevznikla nějaká občanská válka nebo něco takového. Protože když se podíváte mimo oficiální média, tak zjistíte, kolik už je protestů proti těm všem věcem, co se dějí. Jo. A proč? A já myslím, že to není kvůli covidu, myslím, že to není kvůli vakcínám, ale je to právě kvůli té ztrátě svobod a začátku totality. A já myslím, že toto je potřeba jako zvážit, nakolik jsme ještě a chceme být demokracie a nakolik ne. Ale poslední věc, co on tady říkal v té knížce, a to bylo pro mě velice zajímavé, on říkal, že ten, kdo kontroluje energie, tak mění vlády. A jenom se mi to spojilo s dnešníma cenama za plyn a elektřinu, a najednou z ničeho nic, prostě vylítly ceny na trojnásobek a já si říkám, jak to budou zvládat ty lidi, kteří žijou na doraz? Jak utáhnou trojnásobek za plyn lidi, kteří mají hypotéky? Jak to zvládnou lidi, kteří ztratí práci? A myslíte si, že tyhle věci nevyvolají problémy ve společnosti? Vyvolají. Otázka je, jestli to ta společnost unese nebo neunese. A myslím, že teďka dochází na to, co jsem tady říkal před rokem a půl, a že se naplňuje takový ten Cantillonův efekt, že prostě se propisuje do cen tisk peněz, který začal před rokem a půl. A všichni jsou překvapení, ale to bylo úplně jasný, že to přijde. A všichni na to koukáme, ale bylo to jasné, že se tomu nedá vyhnout. No a tady vidíte další velký průšvih, který může nastat velice rychle, protože jestliže se zvednou sazby, jo, zvýší se úroky za hypotéky, lidi přijdou o práci, a zvýší se energie, zvýší se dřevo, zvýší se potraviny, tak co budou ty lidi dělat? Já nevím, ale na mě to působí tak, že jsme v nějakým přerodovém období. Možná, že všechno, co já jsem teďka řekl, vy vidíte jinak. Možná to tak nebude. Možná to ta vláda, stát to zvládne a pojede se prostě dál. A já bych si to hrozně moc přál. Rozumíte? Já nemám zájem na žádném nepokoji, na žádných problémech. Ale já vlastně chci jenom ukázat na to, že je potřeba být připravený na to, co se dělo vždycky v historii, že státy vznikaly a státy zanikaly. Že společnost komunismus byl, není, demokracie byla, je a možná bude. A ten strach je z toho, že my nevíme, kam to dospěje, jak to tam půjde, jestli to bude stejný nebo nebude. A jenom, když jsme dali ten název, tak spoustu lidí se vyděsilo. Přece nás nebudeš ještě děsit něčím horším, než to je. A je to pravda, no. My někdy máme tu tendenci se trošku schovat do písku a dělat, že nic neexistuje. Toužíme potom, aby bylo líp. Ale je potřeba i si reálně říct, ano, možná nebude líp. A nebo možná taky jo. A proto se mi velice líbí tento text. A teď přijde ta pozitivnější část. Protože tam je napsáno, že když bude... to vypadá na základě toho textu, na základě toho snu, že ty společnosti budou horší a horší. Jo. A tam je potom napsáno, že ke konci lidi se budou mísit, ale nebudou stát jedni při druhým. Jako kdyby ty lidi budou různý z různých míst, budou namíchaný, ale nebudou schopní se sjednotit. Nebude schopnost komunikace, nebudou ty lidi spolu vycházet, budou vedle sebe, ale budou se štítit jeden druhýho. A v tu chvíli, možná když to přijde nejhorší, tak je napsáno, že Pán Bůh ustanoví království, které není z tohoto světa, které přetrvá, které bude na věky. Je to království, které nekončí. A je tam dokonce napsáno, to se mi hrozně moc líbí, že to království ukončí všechny ty předešlé království. A já jsem si najednou uvědomil, jak moc potřebujeme tu víru v Boha, v Ježíše, že to jeho království je větší než všechny ty věci, které se dějou na této zemi. Tam vlastně to proroctví bylo v době Babylona, pokračovalo přes tu perskou, řeckou, římskou říši a vlastně na konci bylo napsáno, že přijde ten, kdo začne nové království. My dneska víme, že přišel Ježíš, který zemřel na kříži a byl vzkříšen a Ježíš řekl, mé království není z tohoto světa. Ježíš přišel a řekl, já tvořím nové království, které neskončí. A já jsem byl moc vděčný za tu píseň dneska na začátku, kde jsme zpívali, že Ježíš je král, má království a my jsme součástí toho jeho království, pokud jsme dali Ježíši svůj život. A tudíž my se nemusíme děsit toho, co přijde, protože pokud jsme v tom Božím království, tak Pán Bůh nás převede, provede vším tím, a co bylo, co je a co bude. Já nevím, jestli jsme u konce věků a jsme úplně v poslední době, a nebo jsme někde mezi tím, to já si vůbec neodvážím tvrdit. Ale to, co vím, je, že když člověk dá svůj život Ježíši, tak se stane Božím dítětem, stane se součástí Božího lidu a to znamená součástí Božího království, které neskončí. A my všichni můžeme vědět, že i kdyby to tady skončilo blbě, tak s Ježíšem přejdeme do toho věčného života. A já jsem si uvědomil, jak moc se potřebuji oprostit od těch věcí, které se dějou kolem mě, a jak moc se potřebuji znovu spoléhat na Boží slovo, na Pána Boha. My doma často s Květou někdy diskutujeme ty věci, protože se nám to vůbec nelíbí, to jste asi pochopili z těch mých předešlých slov. A někdy si potom řeknu, my se tak zabředneme do toho, co se tady děje, že jako kdyby úplně zapomínáme na to, že s Ježíšem a máme naději, máme víru, že to jednou skončí, že tady to Boží království jednou ukončí všechny ty předešlé. A já si to potřebuju připomínat právě v té době, která je. A proto jsem chtěl to dneska tak jako možná vyhrotit na jednu stranu a teďka i na druhou stranu. Protože my, když budeme strkat hlavu do písku před tím, že se tady něco děje a dělat nic se neděje, bude dobře, tak si myslím, že si můžeme nalhávat. Ale současně, když si přiznáme, že to je standard, že civilizace začíná a končí, tak o to víc potřebujeme stát pevně na Pánu Bohu, na tom, že On se o nás postará. Že ať se děje, co se děje, tak On se postará. On se postará o ty očkovaný i o ty neočkovaný. On se postará o tyhle i tamty. Samozřejmě my proto můžeme něco udělat, aby jsme pomohli tomu, aby ta naše civilizace, společnost nešla úplně do kytek. Ale to, co je klíčové, je, aby jsme stáli ve víře v Pána Boha. Aby jsme byli závislí na tom jeho království a ne na tom, co se tady děje. Před nějakou dobou mě Lucka dala takový dárek. V podstatě vzala kameny, jo, vidíte to, nakreslila, popsala je a dala, vyfotila a dala mě to, tak jsem si to dal na Bibli. Jo? A mám to tam právě na připomenutí toho, co je důležitý. Jo? A teďka poslední dobou, vždycky, když ráno otevírám Bibli, tak si to připomínám. Říkám, to je ta podstata. Láska k Bohu a k lidem a víra v Ježíše. Víra v to, že Ježíš nás může převíst úplně vším. Naděje, že to tady jednou skončí a že to bude, jednou bude líp, jak říká Ivan, jednou bude líp. Já nevím, jestli teď, nevím, jestli za rok, ale jednou určitě bude líp. A toho, to je něco, čeho se potřebujeme držet. A to je něco, co si myslím, že je důležitý i pro nás. Aby jsme stáli víc na tom Božím království, než na tom, co se děje tady okolo nás. Takže na jednu stranu já vnímám, nebojme se toho, že přijdou nějaké změny. Protože změny vždycky přicházely, budou přicházet. Ale stůjme na Ježíši, na jeho slově, na víře v něho. A tak bych řekl na závěr citátem dvou veršů, běžme s pohledem upřeným na Ježíše, protože tak uvidíme ty věci v jiném světle. Nebo jak apoštol Pavel říká, tak zůstává láska, víra a naděje. To jsou ty věci, které si potřebujeme zachovat. Víru v Ježíše a naději, že to jednou skončí dobře. A jak to bude teď, já nevím. A prosím vás, nepochopte to, že tvrdím, že to nějak bude. Já nevím. Já jenom chci upozornit na to, že to nemusí být vždycky dobrý. Ale s Ježíšem bude dobře. Amen. Tak já bych si dovolil se pomodlit na závěr a pak budeme mít večeři Páně.